Рахмет сағат. Чехияның Острава қаласында Дэвис Кубогына қатысып жатқан Қазақстанның теннисшілер құрамасы сенбі күні тон алып қалған. Бұл туралы Deutsche Presse ақпарат агенттігі дүйсенбі күні хабарлады. Қазақстандық спортшылардың қонақ үйдегі бөлмелеріне белгісіз біреу кіріп, жалпы құны 17 мың евро болатын ноутбук, ақша және басқа да заттарын ұрлап кеткен. Хабарлар қарағанда тон алған тек қазақстандық теннисшілер ғана емес, сол сияқты чехиялық теннисшілер де ұрлар құрбаны болған. Қонақ үй басшылығы бұл ұрлықты бір шетелдік қонақ жасаған деп отыр. Қазақстандық теннисшілер жексенбі күні кеш Чех қарсыластарын 3-2 ұпаймен жеңіп, шерек финалға шықты. Қазақстанның келесі қарсыласы Аргентинаның теннис құрамасы болады. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ливияға бұл елдегі гуманитарлық дағдарысты бағалау үшін ұйымның өкілі ретінде Иорданияның бұрынғы министрі Абделия Аль-Хатипті жолдап отыр. Оның алдында Пан Ги Мун Ливия үкіметінен бейбіт тұрғындарға қарсы бейберекет шабуылдарды тоқтатуды талап еткен еді. Ол халықаралық заңды бұзғандар жауапқа тартылады деді. Бұл туралы Пан Ги Мун Ливия сыртқы істер министрі Муса Кусамен телефон арқылы сөйлескенде айтты. Біркен ұлттар ұйымының басшысының бұл мәлімдемесі Муаммар Каддафидің күштері көтерілісшілер бақылауына өткен қалаларды қайтарып алу үшін тікұшақ танкілерді қолданып оқ жаудырған соң болып отыр. Дүйсенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс күтпеген жерден Кабулға сапармен барды. Гейстің айтуынша, ақш пен Ауғанстан үкіметі Ауғанстанда 2014 жылы аяқталатын әскери операциялардан кейін де америкалық жасақтарды ауғанстандық күштерді жаттықтыру үшін қалдыруға келісті. Оның Ауғанстанға сапары НАТО тікұшақтарының абайсызда ауғандық 9 баланы атып өлтірген оқиғасынан кейін болып отыр. Наурыздың 2-сінде Кунар провинциясында отын теріп жүрген балалардың шабуылдан қаза табуы ауғандықтардың жаппай наразылығына түрткі болды. Жексенбі күні Ауғанстанда жүздеген адам наразылық шарасын өткізіп, бұл оқиғаға халықаралық қауымдастықтың назарын аудартпақшы болды. Ауған президенті Хамид Карзай, ақш қолбасшысы Дэвид Петреуске бұл оқиғаға қатысты кешірім сұрау жеткіліксіз дей келе, елде бұдан былай бейбіт халықтың өліміне жол берілмеуі тиіс деді. Дүйсенбі күні Бахрейн астанасы Манамадағы ақш елшілігі алдында жүздеген шиит оппозициясының қолдаушылар жиналып, наразылық акциясын өткізді. Олар Вашингтон Бахрейндегі өзгерістерді талап еткен толқуларға Тунис пен Египеттегідей қолдау танытпай отыр деді.
Біз мұнда ақш әкімшілігіне диктаторлық режимге қолдау танытпа, олармен бірге болма деп ашық жолдау жасауға келдік дейді Аль-Мусави деген бахрейндік азамат. Шерушілер Бахрейн билігінде сүннит басшылығына наразылық танытып келеді. Бахрейнде Американың үлкен әскери базасы бар. Бахрейнде ақпанның 14-нен бері елде саяси өзгерістер талап еткен шерулер өтіп жатыр. Жексенбі күні жүздеген адам үкіметтік мекемелер алдында наразылық шарасын өткізді. Түркия соты елдің исламшыл үкіметін құлатпақ болды деген күдікпен тағы 5 журналистке айып тақты. Мұның алдында 2 журналист осындай айыппен қамалып, олардың асыртын әрекетке қатысы барлығы тергеліп жатыр. Түркияда оппозиция мен ақпарат құралдарының көп бөлігі асыртын түрде елде төңкеріс жасамақ болды деп қамауға алынуда. Түркия мүше болуды көздеп келе жатқан Еуропадағы ақш және адам құқығын қорғаушы топтар Түркияда баспасөз өкілдерінің қамауға алынуы сөз еркіндігіне қатысты алаңдаушылықты ұлғайтып отыр деді. Түркия маусым айында парламент сайлауын өткізеді, онда премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанның әділет және даму партиясы үшінші мерзім үкіметті басқаруды көздеп отыр. Дүйсенбі күні Францияның бұрынғы президенті Жак Ширактың соты басталды. Бұл бүгінгі Францияда бұрынғы президенттің сотқа тартылып отырған алғашқы оқиғасы болып отыр. Ширакқа 1990 жылдары Париж қаласын басқарған кезде өзінің саяси партиясына қаржы құю үшін жалған жұмыс орындарын құрған деген айып тағылған. Жак Ширак өзіне тағылған ол айыптармен келіспейді. 78 жастағы бұрынғы президент Жак Ширак егер айыпты деп табылса, 10 жыл түрме жазасын алып, 150 мың евро айыппұл төлеуі мүмкін. Қытай сыртқы істер министрінің айтуынша, ақш егер Тайванға қару-жарақ сатуын жалғастыра берсе, Бейжіңмен жақсарған қарым-қатынасын қайта бұзуы мүмкін. Әлемдегі экономикасы мықты екі елдің арасындағы соңғы жылдары адам құқықтары, Тайвань, Тибет және де ақшының Қытаймен арасындағы саудасына қатысты бірқатар мәселелер ширығып келген. Қытай президенті Ху Цзинтао қаңтар айында Вашингтонға сапармен барған болатын. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша жаңа өкілі дүйсенбі күні Исламабадта билік өкілдерімен кездесулер өткізді. Өткен айда ғана осы қызметке тағайындалған Марк Гроссманның Пәкістанға сапары Вашингтон мен Исламабад арасында америкалық дипломаттың екі пәкістандықты атып өлтіргеніне қатысты дау шығып тұрған сәтте болып отыр. Ақш орталық барлау агенттігінің қызметкері өзін қорғау үшін әрекет еткендігін айтады. Пәкістан бұл мәселені тек сот шешеді деп отыр. Гроссман Пәкістан премьер-министрімен, президентімен және басқа да жетекші ресми өкілдермен кездеседі. Кездесіп жатыр, осыған дейін ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі 90 айында өмірден өткен Ричард Холбрук болған еді. Дүйсенбі күні Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Исламабадқа 3 күндік ресми сапармен барды. Ол Пәкістан билігімен кездесулер өткізіп, Пәкістан арқылы Тәжікстан Қырғызстанға электр жүйесін тарту жайында келіссөздер өткізеді.